Janvāra vidū ar ziemas rallijiem parasti sākas jaunā Latvijas rallija čempionāta sezona un arī šīs nedēļas izskaņā bija plānots aizvadīt ralliju Alūksne, taču siltā ziema piespiedusi šo ralliju pārcelt uz februāra beigām. Viens no Alūksnes rallija organizatoriem Renārs Salaks Latvijas radio saka, ka rallija 10 gadus ilgajā vēsturē ziema vienmēr ir parādījusies kaut vai pēdējā brīdī, tāpēc šogad notiekošais organizatoriem Ziemeļvidzemē ir kas pilnīgi jauns un nebijis.
Nu, mums tā nav bijis. Mums ir bijis tā, kad varbūt tā ziema janvārī sāka burtiski uz pēdējo brīdi, nedēļu pirms pasākuma vai 10 dienas pirms pasākuma, bet šādu janvāri Alūksnes rallija vēsturē nav bijis. Ja skatāmies vēl senāk, tad, protams, ir bijuši gadi, kad ziemas ir līdzīgas, jeb janvāris ir bijis līdzīgs, kāds viņš ir tagad, bet, nu, jāsaka arī, ka tomēr tā ziema kaut vai uz neilgu laiku, kaut vai uz mēnesi, bet tomēr vienmēr ir atnākusi. Tādēļ arī, nu, mēs arī ceram uz šo februāru šobrīd.
Februāra sākumā 45. reizi paredzēts aizvadīt ralliju Sarma, kurā vienkopus pulcēsies Latvijas, Igaunijas un Lietuvas labākie rallija braucēji. Siltais laiks lieku satraukumu rada arī Gulbenes pusē. Ceļi tur ir ļoti mitri un saglabājoties pēdējo nedēļu laikapstākļiem, rallija mašīnas tajos sacensties nevarēs. Tiesa, Sarmā sportistiem biežāk nācies saskarties ar otru ziemas galību, ļoti augstu laiku un dziļām kupenām nevis lietu, kā tas ir šogad. Viens no rallija organizatoriem, Jirds Avotiņš, saka, ka Sarma netiks organizēta par katru cenu un jebkādos apstākļos.
Dikti jau gribētos, lai viņš ir, bet nu, nebūs tā, ka mēs pa katru cenu tur pilnīgi vienalga kādi laikapstākļi. Pirmkārt, negribas tos ceļus sabojāt un negribas arī iedzīt tos rallī braucējus kaut kādā dubļu laukā un teikt, nu, visiem apstākļi ir vienā, nu, tas nav ziemas rallīs. Vai nu ir ziemas rallīs, vai nu viņa nav. Nu, taisīt ziemas rallī ar atkusni īsti arī nav pareizākais variants. Visticamāk, ka šobrīd visi visvairāk cer tieši uz to Sarmas rallī, jo nākamā nedēļa ir jābūt arī Lietuvai, jābūt ziemas ralliem. Man neizskatās, ka viņiem arī ir kaut kādas cerības. Līdz ar to es domāju, ka visu čempionātu organizātoru cer, nu, vismaz, ka tā Sarma varētu notikt, jo visas trīs Baltijas valstis būtu vismaz izšļukuši ar to vienu rallī kaut kā cauri tajā ziemā.
Pārdomas un grūti lēmumi jāpieņem ne tikai pašu ralliju organizatoriem, bet arī Latvijas Automobīļu federācijas rallija komisijai. Šī gada kalendārā pēc ziemas rallijiem paredzēts liels pārtraukums un nākamais rallijs notiks tikai māja beigās, kad tiks aizvadīts rallija Liepāja. Pēc tam sako vēl divu mēnešu pauze līdz jūlija otrajai pusei, kad Latvijas čempionāta posmi notiks Igaunijā. Martā un aprīlī ceļi Latvijā visticamāk nebūs piemēroti rallija sacensībām. Neiestājoties Latvijas ziemai ierastākām temperatūrām, alternatīvas pārcelto rallija norisē nav, līdz ar to nelabvēlīgu apstākļu gadījumā sacīkses tiks atceltas pavisam.
Nu jā, tiek ietekmēts tas, ka čempionātā nebūs 7 posmi, bet būs 5 posmi. Pēc Latvijas Automobīļu federācijas nosacījumiem Latvijas čempionātam ir jāsastāv minimums no 4 posmiem, tā kā faktiski šī situācija ir tāda, ka mēs Latvijas čempionātam droši vien nekādas alternatīvas nemeklēsim, jo ne Sarma, ne Alūksne, diemžēl vasarā nevar notikt, ir pavisam citi rallija un pavisam cita ceļa specifika. Varbūt, ka tādu lietu mēs arī darīsim ar Sarmu, kad Sarma arī var tik pārcelt uz priekšu. Nu, nekur citur jau mēs neko izdarīt nevaram, tas ir jautājumā, kas saistās ar ziemu.
Tā par iespējamajām kalendāra izmaiņām saka rallija komisijas vadītājs Jānis Krastiņš. Protams, arī braucēji nav īpašā sajūsmā par izmaiņām kalendārā, jo tas viņiem rāda liekas galvas sāpes. Lielākā daļa Latvijas rallija braucēju ikdienā strādā, tāpēc daudziem ievērojami jāpārplāno savus grafiks, jāmaina viesnīcu rezervācijas un jādara vēl virkne citu lietu. Lai sacensības varētu notikt kā paredzēts, ziemēt Latvijā jāierodas tuvāko pāris nedēļu laikā. Pretējā gadījumā ceļi nepaspēs sasalt un nebūs piemēroti ziemas rallija vajadzībām. Latvijas radio laikaziņu redaktors Toms Brīcis stabilas un augstas ziemas iestāšanos neprognozē arī tuvāk mēneša beigām, taču pastāv cerības uz vēsāku laiku un nelielu sniega sēgu, kas varētu ļaut notikt arī rallijiem.
Situācija daudz Latvijā nemainīsies, vienīgā izmaiņa, ka varētu parādīties īslaicīgāki vēsuma periodi ar sniegu. Sniegs pavisam noteikti pēc 20. janvāra Latvijas austrumu daļā parādīsies, par noturīgu to nevarēs saukt, jo tāpat ik pēc pāris dienām uznāks temperatūra virs nulles, taču uz dažiem centimetriem cerības ir un tādā ilgākā termiņā raugoties šodien vispār neizskatās, ka varētu būt nu, pieņems nedēļa ar stabilu salu un sniegu. Latvijas austrumdaļā tās varētu būt vairākas dienas ar nelieliem mīnusiem un īslaicīgi kaut kādu varbūt mīnus 10, mīnus 15, bet arī diezvai tas notiks janvārī, tas drīzāk februārī. Jebkurā gadījumā silts laiks turpināsies ar tādiem īslaicīgiem varētu tikt ziemas ieslēgumiem uz dažām dienām.
Gan organizatori, gan braucēji vēl saglabā cerības, ka jaunā sezona 7. un 8. februārī sāksies kā plānots ar rallī Sarma, bet divas nedēļas vēlāk varēs aizvadīt sacīkses arī Alūksnes apkaimē. Lēmumi par Sarmas pārcelšanu vai pilnīgu atcelšanu jāpieņem līdz 31. janvārim, kas būs pēdējais dātums rallī pārcelšanai. Ja piepildīsies sliktākais iespējamais scenārijs un abi ziemas rallī nevarēs notikt, tad Latvijas Rallija čempionāta sezonu šogad visticamāk iesāksies tikai māja pašās beigās. Māris Bergs, Latvijas radio.